بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. 15. صحبت روزانين بزلشي شرط لارا روزانة بزميدگان و روزادار اچن جايز بولگان اشتر حقدا. محترم برادرلار، يقارد سنب اتلگان روزانة بزوچ نرسلردن حيز و نفاستان باشقلار، يعني جماع، اپش و قچوش بلن مني توكلشه، Yeyish ichish va shu ma'nodagi narsalar, qon oldirish va qusish bilan roza buzilishi uchun rozador kishi ushbularni bilib turib, unutmagan holda o'z ixtiyori bilan qilgan bo'lishi kerak. Demak, bunda 3 shart topilishi lozim. 1-shart, bilib turib qilgan bo'lishi. Agar bilmay qilsa, rozasi buzilmaydi. Alloh taolo aytdi: Rabbimiz, agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak, bizni azobingga giriftor aylama. Rabbimiz, bizlarning zimmamizga bizdan ilgari o'tganlarning bo'yinlariga qo'ygan yukingni yuklama. Rabbimiz, bizlarga toqatimiz yetmaydigan narsalarni yuklama. Bizlarni afv et, gunohlarimizni mag'firat qil, holimizga rahmayla. O'zing hojamizsan. Bu kofir qavm ustiga o'zing bizni g'olib qil. Baqara surasi 286-oyat. Beqas qilgan xatolaringiz sababli sizlar uchun gunoh yo'qdir. Lekin qasd qilgan narsadagina gunohkor bo'lasizlar. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir. Ahzob surasi 5-oyat. Shariy hukmni bilmasdan biron narsani u roza buzuvchi ekanidan bexabar holda qilib qo'ysa yoki vaqtni bilmasdan hali tong otmadi yo kun botdi deb o'ylab yeb qo'ysa-yu tong otib qolgan yoki kun botmagan bo'lsa, bu holatlarda uning rozasi buzilmaydi. Sahihayinda Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi: To tongda oq ib qora ibdan ajraladigan paytgacha, ya'ni subh sodiq paydo bo'lguncha yeb ichaveringlar. So'ngra kechgacha ro'zani benuqson qilib tutinglar. So'ngra kechgacha ro'zani benuqson qilib tutinglar oyati nozil bo'lganida u ikkita oq va qora ipni, ya'ni arqonni olib yostiqning ostiga qo'ydi. So'ng oq va qora iplarni ajratadigan paytga qadar yeb ichdi va og'zini bekitdi. Ertalab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borib, qilgan ishini aytib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oyatda zikr qilingan oq ibdan maqsad kunduz va qora ibdan maqsad kecha ekanini tushuntirdilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Adi tong otib ketganidan keyin ham to'iplarning rangi ajraladigan vaqtgacha yeb ichgan edi. Biroq u hukmni bilmagani uchun payg'ambar sollallohu alayhi va sallam uni ro'zasining qazosini tutishga amr etmadilar. Sahih Buxoriyda Asmo bint Abu Bakr roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi: Rasululloh sollallohu alayhi va sallam zamonlarida bulutli kunda og'zimizni ochdik, so'ng quyosh ko'rinib qoldi. Asmo roziyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ularni ro'zalarining qazosini tutishga buyurganlarini aytmagan. Chunki ular vaqtni bilmagan edilar. Agar qazosini tutishga buyurgan bo'lganlarida, albatta buni naql qilingan bo'lardi. Masala g'oyat muhim bo'lgani uchun aytilmay qolib ketishi mumkin emasdi. Shayxul Islom Ibn Taymiyya Ro'zaning haqiqati nomli risolasida aytadi. Mazkur hadisni rivoyat qiluvchilaridan biri Hisham ibn Urva otasi Urvadan naql qilishicha, ular qazosini tutishga buyurilmagan ekanlar. Lekin ro'zador hali kun botmaganini bilganidan so'ng yeb ichishdan to'xtab, kun botishini kutib turadi. Shunga o'xshash, agar tong otganidan keyin hali tong otmadi degan xayolda yeb ichsa, keyin tong otib ketganini bilib qolsa, uning ham ro'zasi durust bo'ladi. Chunki u vaqtni bilmagan edi. Zotan Alloh taolo yeyish, ichish va jimoga tong atar payti aniq bo'lguncha ruxsat bergan. Muboh va ruxsatli ishni qilgan odam qazoga buyurilmaydi. Lekin yeb ichib turgan holida kun botmagani yoki tong otib ketgani aniq bo'lib qolsa, og'zidagi narsani chiqarib tashlaydi va og'zini bekitadi. Chunki bu odamdan uzr yo'qoldi. 2-shart, unutmagan, esida bor bo'lishi. Agar unutib qilsa, ro'zasi durust sanaladi va qazosi lozim bo'lmaydi. Bunga dalil Baqara surasidagi Rabbimiz, agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak, bizni azobingga giriftor aylama. Oyati va Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan ushbu hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim ro'zadan holida unutib yesa yoki ichsa, ro'zasini oxiriga yetkazsin, chunki uni Alloh yedirib ichiribdi. Muttafaqun alayh. Ro'zasini oxiriga yetkazishga buyurganliklari uning ro'zasi durust ekaniga dalil bo'ladi. Unutib yegan ichganni Alloh yedirib ichtiribdi deganliklari unga hech qanday jazo yo'qligiga dalil bo'ladi. Lekin qachon esiga tushib qolsa yoki eslatilsa, darhol og'zidagini tashlaydi va og'zini bekitadi. Chunki uning uzri ketdi. Ro'zadonning yeb ichib turganini ko'rgan kishi uni ogohlantirishi kerak bo'ladi. Alloh taolo aytadi: Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz, gunoh va haddan osh yo'lida hamkorlik qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar, shubhasiz Allohning azobi qattiqdir. Maida surasi 2-oyat. 3-chi shart: o'z ixtiyori bilan qilishi. Agar majburlansa, ro'zasi durust sanalib, qazo lozim bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo majburiy ravishda kufr kalimasini aytgan, biroq qalbi iymon bilan xotirjam bo'lgan kishidan kofirlik hukmini olib tashladi. Kim Allohga iymon keltirganidan keyin yana qaytib kofir bo'lsa, Allohning g'azabiga duchor bo'ladi. Lekin kim qalbi iymon bilan olam olgani holda kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga ziyon yetmaydi. Ammo kimning ko'ngli kufr bilan, ya'ni dindan chiqib kofir bo'lish bilan yoziladigan bo'lsa, unday kimsalarga Alloh tomonidan g'azab va ulug' azob bordir. Nahl surasi 106-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh taolo ummatimdan xato, unutish va majburlangan narsalarini kechdi. Ibn Moja va Bayhaqiy rivoyati. Shunga ko'ra, agar biron ro'zadorni, u ishchi bo'lsin, o'quvchi bo'lsin, majburan og'zini ochtiriladigan bo'lsa, suv ichishga yoki biron narsa yeyishga buyuriladigan bo'lsa, u yeyishi bilan yo ichishi bilan ro'zasi ochilmaydi. Zo'rlash, majburlash tugagandan keyin ro'zasini davom ettiraveradi. Uning tutgan ro'zasi sahih bo'ladi. Agar bir kishi farz ro'za tutgan ayolini jinsiy aloqaga majburlasa, u ayolning ro'zasi durust bo'lib, qazo lozim bo'lmaydi. Ro'zasi nafil bo'lsa va erining huzurida uning iznisiz tutgan bo'lsa, unday emas. Ro'zadonning dimog'iga uning ixtiyorisiz chang, tutun kabi narsa kirsa yoki og'iz va burnini chayganida beixtiyor ichiga suv ketib qolsa, uning ro'zasi durust bo'lib, qazo lozim bo'lmaydi. Ro'zador ko'zga dori qo'ysa yoki surma qo'ysa, uning ta'mini tomog'ida his qilsa ham ro'zasi ochilmaydi. Chunki bu narsalar yemak ichmak ham uning ma'nosida ham emas. Quloqqa dori tomizish va jarohatga malham qo'yish hukmi ham shunday. Shayxul Islom Ibn Taymiya ro'zaning haqiqati risolasida aytadi: Bilamizki, kitob sunnatda mazkur narsalar ro'zani buzishiga dalolat qiladigan biron narsa kelmagan. Demak, ular ro'zani buzuvchilardan emasligi ma'lum bo'ladi. Zero ro'za musulmonlarning om xoslari bilishi zarur bo'lgan din ishlaridandir. Agar mazkur ishlarni Alloh va Rasuli ro'zada harom qilgan va ular bilan ro'za buziladigan bo'lsa edi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni albatta bayon qilishlari vojib bo'lar va zikr qilsalar sahobalar uzoqdan eshitib ummatga yetkazgan bo'lar edilar. Ahli ilmlardan birontasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bu haqda na sahih va na zaif, na musnad, na mursal hadisni naql qilmaganliklaridan uzot bu haqda aytmaganliklari ma'lum bo'ladi. Surma haqida rivoyat qilingan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyqu oldidan xushbo'ylantirilgan surma surishga buyurdilar va ro'zador bundan saqlansin dedilar. Hadisi zaifdir. Uni Abu Dovud rivoyat qilgan va menga Yahya ibn Ma'in bu hadisni munkar deb aytdi deganlar. Ummat bilishga muhtoj bo'lgan hukmlarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam umumiy ravishda bayon qilishlari va ummat ularni naql qilishi chorasiz zaruriydir. Bu narsa bo'lmagan ekan, demak, bu dindan emasligi ma'lum bo'ladi. Taomni totib ko'rib, yutib yubormasdan tupurib tashlasa, shuningdek xushbo'ylik va buxur, xushbo'y tutatqi hidlasa, ro'zasi ochilmaydi. Lekin buxurning tutunini ichiga chuqur tortmasligi lozim. Chunki undan ko'tariladigan ayrim moddalar oshqozoniga yetib borishi mumkin. Tahoratda og'iz va burun chayqash bilan roza ochilmaydi. Biroq bunda suvni qattiq tortmaslik kerakki, ichga suv o'tib ketish xavfi bor. Laqid ibn Sabra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Tahoratni mukammal qil, barmoqlaring orasiga tahlil qil, suv yetkaz. Ro'zadorligingdan boshqa paytda istinshoqni mubolag'ali qil, ya'ni buringa chuqur suv ol." Abu Dovud, Tirmiziy va boshqalar rivoyati Ibn Huzayma sahih degan. Misvak bilan tish tozalaganda roza ochilmaydi, balki u kunduzda ham boshqa paytda bo'lgani kabi sunnatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatimga yoki odamlarga qiyin qilib qo'yishdan qo'rqmasam edi, ularni har bir namoz oldidan misvak tutishga buyurgan bo'lar edim, deganlar. Muttafaqun alayh. Bu ro'zadorlar uchun ham, boshqalar uchun ham barcha vaqtlarga umumiydir. Amir ibn Rabi'a radhiyallohu anhu aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ro'zador hollarda sanoqsiz marta misvak ishlatganlarini ko'rganman." Ahmad, Abu Dovud, Tirmiziy rivoyati. Ro'zador tishlarini majun, ya'ni pasta bilan tozalamagani ma'qul, chunki u tupugi bilan birga ichiga o'tish xavfi bor. Misvak o'zi kifoya qiladi. Ro'zador issiq va tashnalik shiddatini o'zidan yengillatish maqsadida suv va boshqa narsalar bilan salqinlanishi joiz. Sahobalardan birlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam arj degan joyda ro'zador hollarida tashnalik yo issiqdan boshlariga suv quyayotganlarini ko'rganini rivoyat qilgan. Imom Molik va Abu Dovud rivoyati. Ibn Umar radhiyallohu anhuma ro'zador holida kiyimini hullab ustiga tashlab olgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning toshdan yo'nilgan hovuzi bor edi. Ro'zador holida isib ketsa, uning ichiga tushib olardi. Allohu a'lam, uning ichida to'la suv bo'lardi. Hasan rahimahulloh ro'zador og'zini chayqasa va salqinlasa zarari yo'q degan. Ushbu so'zlarni Imom Buxoriy sahihda keltirgan. Aziz birodarlar, Allohga ongli ravishda ibodat qilish uchun uzotning dinini o'rganing. Zero biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lmas. Alloh kimga yaxshilik istasa, uni dinda faqih, ya'ni olim qilib qo'yadi. Ey Alloh, bizlarni dinimizda faqih qilgin, unga amal qilishga muvaffaq qilgin, bizlarni unda sobit qadam qil, mu'min holimizda vafot ettirgin, solih bandalaringga qo'shgin. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmating bilan mag'firat aylagin, ey rahmlilarning rahmlirog'i. Payg'ambarimizga, uzotning ahli va ashabiga Allohning salovatu salomlari bo'lsin.